masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30, to Ngunga ya Tukumibali na Ndambo na Pointe Noire, Brazzaville, Luanda pe Kinshasa. Ya Tukumibali na Moko na Ndambo, to pe 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi, Kisangani pe Monyele Mobimba ya Ikolo Congo Demokratika. Mpoko elamu na bino banso bozuli bakoya kolanda edition na biso ya Mibale ya Sango ya Mokili ya Lelo, wuto Washington DC, e pe sembeli bino na Edi Sango. Tuzili sungi ya Marius Mwunga pe Firmin Max Koyaweda na Chang basungi biso na kukomisi la bino yango na nzela ya masini esika bozwami na Sango ya Mokili ya Lelo. Tukulubila bafandi bamboka kasindi na secteur Rwenzori, territoire ya Beni na Nord Kivu, batomboki po na motungisi na douane na ndelo na Uganda, balakisaki kanda na bango na mukambi ya Ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Nkongba oyo azalaki na mobembo kuna lobi.
Tango moto aye na atakiti ya muke, ifoeleka na kati ya entrepo. Ateza na kati ya sak, ifoeleka kaka na entrepo.
Sima ya bokutani ya bayimbula matari ya Ekolo Congo Demokratike na Basimba Minduki Mposo Moleki na Nairobi na Kenya, Basimba Minduki bayike balobi nini bazali kozela pe baye bakendaki na bokutani bwango te bapameli lolenge babengisa maki na bokutani bwango.
Tozo senga gouvernement a organisé ba consultation dans un format sérieux oyo ekozala na ba invitation officielle.
Engumba ya Pointe Noire na Congo Brazzaville ezali kokukisa mibunkama na mwa mikolo. Tokokende kuna kotala ndenge nini ezali sika.
Nazali na esengo na santo parce que ville nanga ezo existe. Or na santo, ba ville mosusu, avant santo ba toti la guerre, ba mwangisi, ba bonzi, ba biloko, ba...
Busangani ya balanga nzembo pe ba beti minduli ya wenge muzika tout terrain 4x4 ya kala bako kutana lisusu simana mibu tukumi bali na mitano ya bokabwani Marius Mwunga kolobela yango na Popol Mukelenge na linaka na biso lokole tukolanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Mwunga.
ONU esakoli ete nzala ekoti makasi na molongo mobimba uto mobu 2021 mouti koleka. Na liyebisi uti kobimisa lelo, ONU esakoli ete nzala to bozangi bile iboye bozui bato koleka ba milion tukumi nei kaka na mobu moleki pe bato koleka ba milion kama mibale bazali na bozangi bilei o molongo mobimba. Basakoli mpe lisusu ete mpasi e ya bozangi bilei bozali kaka te pona bitumba kati na ekolo Rusi mpe Ukraine. Kasi mokoma ki makasi mobu moliki likolo lya bokono bwa COVID-19, bitumba bipai na bipai, pe mbongwana ya klima. Pona yango, bikolo tukumitano na misato nde bazali na mpasi yango, na kati na bango, Ekolo Congo Demokratike. ONU ebakisi ete esengeli na bango ba miliar moko na ndambo pona koluka kosunga bikolo biye. Sima kobo ya kosanga na onda kona bango ya mosala, lobi mokolo mwami bale moleki po na kampanyi ya maponami ya gouverneur na ntina ya kosenga bofutami ya mosolo to ba saler na bango, bakeli mibeko ya ituka ya lomami ba zongeli nda kona bango ya mosala lilo mokolo mwami sato po na kokoba koyoka manaka maba kandida gouverneur ya ituka eye. Po na komilengele na maponami makosale mao mokolo mwami tano le sime mozali koya, lobi loleki, babo ya kikofanda onda kona bango ya mosala pona kosenga ete mbula matadi afuta na ino mosolo tope ba emolima na bango ya sanza zomi na mibale e bazalika kakozela. Bazongeli mosala na bango sima maloba ma Mark Tembo, vice-president ya Assemblée Provinciale kosakola ete Assemblée Provinciale esi etindi boleli bwa bango na mbula matadi e kani kofuta bango na mikolomizali koya. Bosengeli koyeba ete bakandida motoba bazali kondongwana pona ebonga ya gouverneur na ituka eyi ya lomami. Nouvel élan, parti politique ya Adolphe Muzito, premier ministre ya kala Ekolo Congo Demokratike, ekomeli Boris Johnson, ministre wa yambo a Ekolo Grande-Bretagne, pona kotele mela boyokani boye ekolo na ye na ekolo Rwanda basalaki sanza moleki mpo ete ekolo Rwanda ebanda kozwa o mabele na bango bato banso bayeba kotaka na Grande-Bretagne na nzela ya mayuya. Nouvel élan ya Adolphe Muzito ezali komona lokola mayele mabende mazali sima ya boyokani boye pambate boyoka ni boye bosalemi kaka mposo yoko liboso ete ekolo Congo démocratique ekota na lingomba ya bikolo bi Afrika ya Est epai wapi ekolo Rwanda ezali mpe bato ya bikolo biye bakobandaka kotambola na bikolo bi lingomba liye na kimia inso. Albert Mukulubundu, secrétaire national chargé des relations extérieures, mpe molobeli ya parti eye nde akomi yango. Afundi ekolo Rwanda na kosalaka makambo maike ya mabe na ekolo Congo démocratique pe abakisi ete boyokani kati na bikolo biyemi bale ekokani te na convention ya Genève po na ba réfugié. Commandant moko ya sous-commissariat ya police na territoire ya Lubero abomami na basimba minduki. Kolanda maloba mabafandi ba isika eye basimba manduki baye bakotela ki commandant oyo na ndako na ye na butu ya lobby sima koboma ye bazwaki bongo manduki na ye. Commandant ya police oyo abandaki mosala na ye kaka sanza moko moleki. Bobo miboye bopesi bobangi mingi na bafandi ya bisika biye. Société civile ya bisika biye sakoli ete mikolomiye basimba manduki baike bazali komonana pembeni mingi mingi na lokalite ya Bwambwe. Kolanda maloba ma administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa ezali bongo basimba manduki ya bayi mai nde babomi commandant oyo mpe asakoli ete bolukiluki bozali kosalema pona koluka kotia maboko na bayi babomiye. Mangomba tope ba ONG pene na tukumi sato ya ekolo Congo démocratique masakoli ete boyokani kati na mayi mumbongo Dan Gertler na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na mayi matali bozongi si mabele tompe nkita ya ekolo eye monsieur Dan Gertler azwaki na ekolo Congo démocratique elakisi ete makambo manso masalemi na polele inso. Pona yango Carbone Beni ya mouvement citoyen Filimbi asakoli ete atali kambo moko ya kobumba na ezalite na boyokani boye mpe asengi na mbula matadi ko zongi sankita eye o maboko ma ministre ya hydrocarbure mpo ete bopesi na yango na moto mosusu bosalema na ndenge mibeko misengi.
Matondo mingi Marius Muunga mpona sango eye na bokuse. Alpha Condé mokonzi ya kala ya Guinée oyo abotola makibo konzi na basoda akosamba esakoli lelo procureur général ya Conakry Alphonse Charles oyo atiama na basoda akosamba elongo na basungi baye basusu pene na tukumi sato pona makambo lokola bobomi bato monyokoli pe kokanga pe komema bato na bisika biyebanite. Basoda babotola kabo konzi Hutu septembre 2021 na Guinée oyo nu na bakonzi basusu ba molongo bazali kosenga bozongi sami na lombango ina bokonzi na basivili. Finland esengi bokoti bwayango na otan pundi mama na lombango penza na bikolo biso tukumi sato ya boyokani boye ya bayi west esengi pe bobatelami ya bikolo lokola États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne na France. Finland ezalaki kala na empire soviete ya munene elakisi bosenga na yango makasi tango bitumba bezali kongala na Ukraine ekolo mosusu ezali pe ezalaki kala na kati na Union Soviétique. Na oni États-Unis mukambi ya Banque Centrale ya Amerika to Reserve Fédérale Fed Jerome a lobby kita ya États-Unis ezali nanote na likama pe etelemi na ngwi atako mukili muningani mpona ye likama lya bokwi sami ya mosoloto récession ezali te bozali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na idi sango. Bavandi ya mboka Kasindi na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni na Nord Kivu ba tomboka ki pona mutungisi ya douane na ndelo na Uganda. Balakise kikanda na bango na mokambi ya etuka ya Nord Kivu ya soda lieutenant general Constant Dimankumba oyo azalaki na mobembo kuna lobby sango yango epesa mili wiso Wuto Ngumba Beni na Erikas Moisi.
Milelo mi bafondi ya mboka Kasindi mi komisa maki omato ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu, lieutenant general Ndima Komba Constant na mokambi ya société civile ya mboka Kasindi. Tulanda mokambi ya société civile na mboka Kasindi, kapitula seyo.
Metrakaseri mekwa kudwani.
Mitungisi kumi mingi na nivo ya dwani. Mitungisi kuzala na dwani, bafandi bazali kumona malamu te. Tango moto aye na atakiti ya muke, ifwele kanakati ya antrepo. Ateza na kati ya sak, ifwele kakaka na antrepo. Gouverneur ayebisi nangai, akobima awa na Kasindi, si mayakosisa mikakatano oyu. Bafandi baibazali onzinga zinga ya ndelokati ya bikolo mibale, baku kakumona malamu.
na solola kipepo na o etali bakimi bitumba baibazwami na ekolo Uganda uzali na makanisi nini po na bango eske mbula matali ya ekolo esie kenda tambala moko kobatala
ile barefuge mjuko Uganda
fiti civil ilobeli mpe pasi ya bakimi bitumba ya ekolo Kongo Demokratike bazali komona na Uganda. Tunandalisusu kapitula seyo.
Nimeonesha guverner limitela kwamba kitu ya kwanza inomba...
Namoni sina guverner.
Ni ya mingi sana.
Iloko ya yambo, esengeli benza azongi selabiso kimia. Awa, paske tuzangi kimia. Tango na yebisie ete na grupma ya basongora. Ezali na bamboka ebele, yebitika mi na bafandi. Mingi kati ya bango bakimi na ekolo Uganda bamusuba ki awa pekuna pona kokima bitumba ye ayebisi na ngai ete tozala na kondima tozala na liki ete ye akosala maso po asiliza bitumba
peple ya Busongora ekwena ujasiri ya kwamba atafanya juu chini kusudi amalize le vita
ngambo na ye mokambi etuka ya Nord Kivu lieutenant general kobandima kosto ayoliti akosala maso po ete milelo mya bavandi bakasingi mikoka kozwa yanu tulanda lieutenant général Constant Dimankoba.
Comme vous le savez, nous avons encore beaucoup à faire ici dans
ndenge boyebeli tozali na mingi ya kosala lisusu pona o etali secteur ya Munzori pona o etali mambi ma operation bandeko na biso ya UPDF na ba FARDC bazali kosala misala kasi awa na secteur ya Munzori ezali na mikakatano toye kotala et le voilà coordonnateur et opération où il y a des gens qui sont en UPDF tout ça la dengue ni tout qui est dans l'ombango penza pour tout ça la dengue ni kozong sa kimia na bafandi bafandi basengel kozala na kondima lelo mobu yoko et tout ka ezali kokambe mana basoda na yango ya motuya ezali kobundisa baibasi wa kozong saka bukingi oyo tuka
militaire. Et notre objectif primordial était de traquer les ennemis de la paix.
Mukambi etuka ya Kivu ya likolo akomaki na mboka Kasindi elongo na général Robert Kasongo Maluba, mukambi ya secteur opérationnel Sukula 1, pe général Camille Bombele, mukambi wa coordination des opérations conjointes FARDC UPDF. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Si manabukutani ya bayimbu la matari ya ikolo Kongo Demokratike na basimba minduki poso moleki na Nairobi na Kenya, basimba minduki bayike balobi nini bazali kozela pe bayeba. Kitakite na bukutani buango bapameli lolengi babengi samaki pona kukuta na kuna fiston ise mwami atunaki boko na banguto landa sangoye.
Boguta ni ya balaki bilongi ya tata mokonji wa ekolo Kongo Demokratike na basimba manduki bosale maki natina ya koluka kozongi sa kimia. Nicolas Semaoro, mokambia lisangali ya basimba manduki, collectif du mouvement pour le changement, force de défense du peuple congolais, CMC FAPC, oyompe azalaki na misala miangu alobiete soki kimie zongi mpe soki mbula matari ekoki kobengana basimba manduki ya bikolo bisusu bia bizali nzinga nzinga ya RDC bako tika manduki. Tuzoki maloba mani Nicolas Semaoro.
Mais en ce qui nous concerne nous,
on a bissou tuloba kete bozangi kimia boye bobimelaka na basima manduki ya bapaya. Oyebi mibu pene na tukumi satu mikoki leloyo wita bitumba bizali kongala. Mingi sima ya bokoti ya lisangali ya FDLR bai babimela na Rwanda, na mboka Rwanda, tuzalimpe na bitumba ya AFDL, RCD, wana nyoso isengela kibiso moko, tomibatela, talantina, tosima manduki, biso bai CMC. Kasi tosenga kina tata mokonja ekolo, ete soki abengane libiso, basima manduki ya FDLR, tozana kondima ete, tokozwa kimia na mboka na biso.
Yeah, o problem de sécurité dans notre pays.
Eritien ndange ndange, Molobeli ya basima manduki ya Lingomba, Alliance du Peuple pour un Congo libre et souverain, APCLS ya Janvier Karairi, alobi mpona bolingo ekolo esengela kiba kene na misala miango. Kasi, soki batigala ki, ezali poete ebyanga meli na bango, ezalaki kaka ya munoko. Esengela ki, bako mela bango mpe balaka bango, bako kengi la bango mpe, esengela ki mpe potope avion, ezala po na mobemo na bango. Toyoka, eriti ndangi ndangi.
Pour la sécurité à l'est, pour la paix à l'est, bison
tozo ba pione na region oyo na makambo ya sécurité toyebi les causes intrinsèques de cette crise à l'est de la RDC kasi tozo senga gouvernement a organisé ba consultation dans un format sérieux oyo ekozala na ba invitation officielle oyo oko tokoyeba nani ndo azo invité biso oyo tokoyeba. Est-ce qu'on ne veut pas légitimer les résolutions des étrangers pour les intégrer ou continuer à infiltrer la République Nabisso? Aïeza Yango, Nani, messieurs les journalistes. N'a insisté, tous après qu'on participe, la consultation, ceux qui discutent, ceux qui pour parler, nyoso. Pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC.
Société civile ya Ngumba Goma nanzela ya mokaminango elobiete ezali malamu te ko bonde la basima manduki kasi malamu mapinga ma FRDC mala na basima manduki baye na zamba mpe ko kotsa bango na makasi na mabongisima PDDRCS maloba na moyi société civile Mario Ngavo.
Biso société civile tebisaki na premier ministre que ba dialogue wana na ba rebel to boy yango biso statina biso elobi ko dialogue te na ba rebel parce que bazo buma bato na maruchuru kuna bazo sala ba incursion bazo bunda na na FARDC na biso bato bazo nyokwama ba famille panzani biso to boy ba dialogue wana ba mosusu wana so apeseles na ba NDC renove na banani banguna wana nyoso esengeli etat siège est programmé batrak ba groupe arménien so oya boy kosala réinsertion nouveau programme ye ya PDDRC tolingi bango nyoso bakota kuna na kati to baze ba kongolete batikala na mboka na bango soki na Uganda soki na Burundi soki na Rwanda me ba kongole baya ba intégré démobilisation
misala miango misangisaki ndambu ya masanga basima manduki nantina ya kosusula lolenge nini kimia ekoki kozonga na est ya kolo Congo démocratique. Uta Ngumba Goma, fiston ise mwami, puna lolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Ngumba ya Pointe Noire na Congo Brazzaville kukukisa mibunkama na mwa mikolo. Furan Idril Onyabu amibiso komona ndenge nini Ngumba eye ekoma tulanda.
Ngumba Pointe Noire mwemo kukukisa bamvula kama yoko, mokolo mwa zumi na moko na sanza ya mitano, anzali okati na ye na motango mwa bato kuleka milio yoko. Bokembe la mipo na kulandisa ma politiki pentoki, mululu mozali na motu yandike po na lipululu lia kita ya ikolo. Kusombi chinyape kulikia nde ezali penza kutangisa soye na minoko ya Bapointe Negra.
Nazari na efongo na santo pasko, vil nanga yezo existe. Org na santo, ba vil mosusu, avon santo ba toti la gore, ba mwangisi, ba bonzi, ba yiloko, ba bon org, bizo na santo tozo kende maleme maleme loko la makolo ya kabileon. Non, ils sont là, il fallait mboka kende na liboso, ndenge ibandi, ndenge bakoko batikaka yango, et continuer liboso. Pointe Noire, eza ville moko ya monene, na poto partout par-ci par là ba yebiango. Bon, ils sont là ni wana, et ils sont là toujours mona maintenant mwa biloko ezo marche tel que mwa bazando bazo construire mwa électricien vraiment côté courant et comme vraiment ko djonga moto moke. Par rapport à moi ya sima maintenant comme vraiment dans moi changement
et les koyoko sima ya mosusu et kuke ya mai mambu et tando ya mutu ya moi le sanga lia le tomo le sangisa ba yeko le fransa ngoma mokonzi ya mitration loi et tuka kwelu le pululu lia le sanga ya ba yeko le fransa ngoma matomba ya Congo Ngumba Matomba Pointe Noire na bolai bwa bamvula kama yoko mutangi masolo meke ya kala sima yango koko kisa mibumina tumbwa ya kita pento kimuzali kusepisa ata mokete ba Pointe Negra
ba citoyen ya Pointe Noire ba bungisa biso ata mboka parce que wana eloko liboso ene bungisa ka mboka eza nzela na lumière soki lumière eza na mboka na lumière eza na mboka na ba nzela eza bien mboka bino pe oke liboso
na po ya bokembe limibumi na po na Ngumba misala ndiki mizali kusalema na ndakisa ya botongisi ekeko enene po na kobanza batango ya kala bobongisi na bopeto makasi ndako ya indungoka enene lia Pointe Noire ebisika bwa bokutani banzela totangi Antonetti pe gare centrale maso makokoka motango mwa mosolo na ba million kama motoba ya sefa. Feran Onwabu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Feran Onwabu kuyan sika tolanda eteni ya mibale ya lokole na Marius Monga.
Mibutu kumibale na mitano si mabokaboni na bango, palanga nzembo ya lingomba wenge muzika tout terrain 4x4, bayoka niko sangana pona kupeta konser monene le 30 juan 2022. Nabo sangani boye, bayiba kabona kana kanda, balingi kolakisa ete, bakoki lisusu kosangana pona kupesa esengo na baye panso balingaka mindule na bango. Kobanda na Werason, Jibem Piana, Alema Kaba, Didier Masela, Topé Blaise Boula, bango banso bakomi na Kinshasa, utomposo moleki, pona kobongisa konser e ya munene epai wapi, batokole kankoto tuku mwambe, bakoya kotala bango. Pona kolobela yango, nabengi pona bino Popol Mokelenge, upanzi sango munene na ikolo Congo Democratique, oyo azali na kati ya masolo mango, poeta kwa kolimbola biso, denge nini mabongisa mi ma konser e ya munene ezali koleka. Popol Mokelenge, tokutani na yo lisusu na eteni ya mibale ya masolo na biso ya mokolo mwalelo. Toyebi pe lisusu ba artiste mingi ndenge baye na Kinshasa na mingi na kati na bango bayembaka lisusu te tozwa nazalaki na kokamwa ya komona ke ekokota azali lisusu. Eske azali lisusu na kapasite ya koyemba, ya kobuaka?
Deux fois te. Parce que kobosa na te ndeko Marius, biso miziki ezala makila. Miziki ezala makila. Donc miziki ezala makila na bango makasi. Ekoko tazo kamwisa batu nyonso. Ameka kobuaka on hotel batu babima. Po nivwa ganga ya kosaka na te. Vibration wana eza toujours. Eza toujours. Mais aussi, bazo banda ko repete lelo chaque jour. Si le premier temps bazo ki nou sa l'album. Alors, donc, bazo ko sa l'album vraiment très au point.
Alors, ngayi nazana mwa ko banga ndambo, konser eza lelo peut-être dans un mois, deux mois. Le fait que bazo vanda isi kamoko pendant deux mois, tuebi mamba musique ndenge zalaka, est-ce que ko banga ezalite ke ekoki ko beta ko bota ba frustration avant événement? Non, mon intégrer ça. Ils ont trop tôt pour que ça s'en aille.
Non. Nazo Epso Marius, je te dis, l'ikam oyo ezali, nza mene mouta lingye salema. À chaque fois que bazo koutana, bazo bandana losambo. Bango mongo bazo senga kito bandana na losambo, nza mbe alongo la makantinyo se mabe. Bango moko. Ilikam okamo. Donc, vraiment, imagine-toi. Bolimbi sanga na otanga koma kombo ya chaîne na télévision ba uti ko leka dimanche passé na radio télévision nationale congolaise chaîne ya l'état de Bosso émission télévisée mais ba bandi on a losambo émission télévisée ba bandi on a losambo donc eza ne na auto loba ba ki vraiment ba moné ki non bana na biso ba koli ba tango ba zaki bana miki ba zolinga na biso ba parents to kamone komi ridicule. Il faut toyoka. Donc, nous avons bossé un projet Oyo. Nous avons répété ce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
que groupe Wenge Musique à Maison Mère Tout Terrain 4x4 temps Bazalaki ensemble Jibem Piana de Bazalaki président Werason administrateur, est-ce que structure Wana Zaka Kobi va changer structure?
Il y a que président administrateur tout ça mukolo ba côté les mabakolo bayango mais o ezali plus important ezali que bango nyoso bazali lingomba pona ko sepelisa bana kumi.
Alors, concert et à Stade de Martyr, est-ce que vous avez un public gratuit, il y a Ophélé, ou bien Ezali, tu fous pas foutre à mon solo pour qu'on ait un peu de
temps? Non, il faut que vous foutre à mon solo, papa. Producteur Abimi Simbongo. Producteur Abimi Simbongo. A foutre à l'artiste Mabé. A bing se babiso Mabé. A bing se batuba outa ba poto baya Mabé. A loué Stade. Pour Stade de Martyr, ba pessi Ophélé, il faut que vous foutre à mon. Et puis, comment Najibé Ouera, Didier Masela, Alain Makaba, Blaise Boula, bango nyoso wana kaka ofele boya ta yo moko
mais kokozwa pe bosa ni kozwa en charge ba artiste musicien bango nyoso wana ba, ba star pendant ouais. deux mois na Kinshasa ezali pe mosolo ebelika si Amadou Diaby wana Amadou Diaby to betana solo na ye azali nani auti wapi pona nini sikoyo
azali muta businessman businessman habite na lingala to le bango nene homme d'affaires mm-hmm. to bien aucun ndengwa la homme d'affaires comme que ndengwa lingala
mm-hmm.
azali homme d'affaires et kobosa na te ke likanisi o ya kosangisa ba wenge et puis batu ba moni ke ba wenge ba sangani sponsor nini egolia sima wana te po ba ekota na kata lisolo oyo photo ya pamba o ba moni Amadou na bandeko ya wenge esali etamboli mokili mobimba me nazoyebisa yo ke ba sponsor bazali kowelela lisolo oyo bazali kowelela yango donc bokamwa te ndenge nini ezosalema parce que projet oyo ezali facilement vendable na motu nyonso motu nyonso ayebi ke soki na kota na lisolo tokosala mbongo yango moni ba sponsor bazali ebele ebele o bazana sima ya kati ya likambo oyo batie misolo na bango po likambo oyo etambola d'ailleurs tokosilisa semaine oyo te Mr. Amadou Diaby akotelema liboso ya baninga ya biso oyo ya presse po apresente bapartenaire na basponsor na ye oyo bazali kosoutenir initiative oyo
kasi aza nani
nalobi na yo ke azali homme d'affaires
Aouti wapi?
Azali installé awa, ça fait 3 ans que Azali installé na mboka oyo.
Aouti wapi Azali kolonini nani apesi mo solo bon homme d'affaires tobo. Aouti wapi? Azali congolais?
Liboso na loba nationalité na ye na lingi na na, na tiré attention na likambo moko. O Azali makambo ya musique, Azali makambo politique te. Mutu mokote ye wana pwa poze kandidatire, pwa kuma depite, pwa kuma mokondi ya mboka, pwa kuma iloko songolo. O ezali makama miziki, oyo mutu nyonso, o azali na mwa meya na libenga na ye, akoki kubeti sa orkestra. Ezo kipe nationalite te. Yami bale, soki totali miziki na biso, ba producteur, ba miziki bale la ngomi kolo nyonso. Ba producteur bazalaka ka ba étranger biso moko ba imboka to lingi ko produire ba musicien na biso te sokotali ba GPS sokotali ba GPS ba tsaki ba wenge nyonso sokotali Simon azali camerounais otali ba Gérard Cuisson to zongi simati et pa ya ba mama Betty bazalaki ba étranger mais tout oyo ezali mwana na biso ya mboka mama na ye azali mutu ya Kasai Azali mwana biso ya mboka papa na yende azali Guinée nde akubotami awa na Kinshasa atangi awa na Belikia atangi titi ya sisi azali mwana na mbumo ya mboka na biso nde azoko produire mama na ye mutu wa Kasai comme yo lingi ba précision papa na yende azali Guinée
Paul Mukelenge, merci mingi pour na ba détail nyoso pesibiso pour na pour na masolo ya orchestre wenge musique tout terrain 4x4 ba basangani pour na concert moko ya munene au mukulu mois le 30 juin trozonge la yo mikolo mizali koya pour yobi ke yo zali na kati penza ya masolo pour betela kabiso masolo ya ndenge ezali kolika merci mingi lokolo ndimai ko na mituna na biso
ngande mukudongo merci au Marius Munga la voix de l'Amérique la voix du Congo Et puis, merci mingi na bandeko oyo, batika ki nyoso pou ba yo kabisa.
Merci, Paul Mukelenge.
Ma Matondo mingi Marius Muhunga na Popol Mukelenge na sango ya mokili ya lelo tulubaki bafandi ya mboka Kasindi na sektor ya Rwenzori ba la kisaki kanda na bango na koboya motungisi bazali komuna po na douane ba simba miduki baike ba lobi ndenge nini ba bengisa maki na bokuta nya Nairobi pe ba sepela kite tupesi matondo mingi na Marius Muhunga sunga kibiso na nzela ya na sango pe lisusu na firme Mars Koya dewa na changa basungi biso na kokomisela bino sango e ezalaki wabino edi isango tokutana lobby.